Waliwe bigambo byenjagala mukyala tutesemu nga fena tutudde wamu. Waliwe bigambo byenjagala mukyala tutesemu nga fena tutudde wamu. Omanye ebigambo by'omunjo tebyagala kujaajaamya oba okuteeka mu ddiina. Nange njagadde olwaleero nga fena tutudde wamu tulaba ebintu ebinyiga. Jjuuzi wayomba n'okamala buli kintu ky'okyaye byonna n'obisensebula. Kyokka nagonda n'eddireka kati bw'olwo n'olabika ng'oludda lw'olulongoosa. Nange njagadde olwaleero nga fena tutudde wamu tulaba ebintu ebinyiga. Olwo tulyoke tudde buto nga tekyalinayo mbooba okukiiniza munne. Owulira obuwoomi bw'omu maka nga munno okuvaawo atyo owulira ekiwubaalo. Njagala owuliriza enjawu. Wayomba n'okamala buli kintu ky'okyaye byonna n'obisensebula. Kyokka nagonda n'eddireka kati bw'olwo n'olabika ng'oludda lw'olulongoosa. Nange njagadde olwaleero nga fena tutudde wamu tulaba ebintu ebinyiga. Olwo tulyoke tudde buto nga tekyalinanyo omwoba okukiiniza munne. Kwe kuba nakukkiriza okwekolera n'opakasa. Muli nali ndowooza nti sente z'olibojjeeyo fena ze naatuyambeeka. Tebwe nafunanga ze nfunyeeyo naawe neetugatta wamu kyekinaaba kitulema. Naye nno ekintu ekyennyiiza kwe kuzifuna n'otereka n'obulwa n'ekyokolawo. So nga we twafuuka omuntu omu ekituufu okuyambagana mbizibu ebiba bizze. Naye gwe kintu kyakulema kwe kubaako ky'oyamba nti ku ludda lw'omu maka. Lwaki nzo ndeekera ebizibu nga fena tukeera nkya ne tugenda twandaaza. Njagala oyo n'okula ennyabo.
Katika nsimbi oba okuyamba by'omunaka. Simanyi ebigambo by'oyogera oba obisimba kamannyo oba nga tunyumya bunyumya. Kubanga bw'olowooza ennyo omukazi eyakeera enkya okufumbibwa mu ddya. Okudda okudunga by'omunaka n'okusasula abakozi oba obo baali b'omu ddya. Jjukira wali ensiko okujja ng'onjogereza ewaffe beweeyama bigambo bitya. Mu bulungi ne mu bibi mu bugagga ne mpaavu byonna naakuyambanga. Naye ate weba oludde otyo obuvunaanyizibwa bw'okwagala mbuyingiremu. Kyewaakiri okupangisa omuzigo nemba nga sikyajulira ng'olufuuse kyetwala yakaleera ng'osinkola.
Kakuva mumbeera mukyala ekintu ekyenjogera nina we nkireetedde. Wafuna ddala ddala omukisa n'oba ng'olina akalimu kakusasula ekimala. Twatuula ne tuteesaamu ng'okutandika omulimu ove mu byangala obunani. Ebbanga ly'okoledde ebingi teweekoledde nga tobikola n'akululu. Nasooka n'enkola za mundaba ekintu ky'okolawo gwe ku ludda lw'omunjiru. Kyokka wagumba n'okamala sente bw'ozikuŋŋaanya weeteekera mu kitavu. Ate nze ogenda n'onsanyusa bw'obako gwe ky'oyagala okikola namunkukutu. Olaba wazimba n'ennyumba ewammwe n'ogiteeka wali ddala nga tombuulidde. Kyokka abakyala mwotuswaza nnyo bwe mufuna ddala ensimbi nga muli mbufumbo. Olwo nno eby'obufumbo bidda wali otandika ggula poloti oba ebibanjo gy'ozimbe. Abaali bategeeregana nga tekyalina ekivaamu g'emaka okusaatuuka. Kale no njagala mbuza makatu na gazimba tutyanga buli omu aloza kiki. Waliwo abakyala bekolera ng'omusaala gwakolera nga gusinda n'ogwa bba. Singa tubeera nwandibulwa naawe n'onzirukirira agamba bintu by'omu nju. Senga nze gwe ngula ettooke naawe n'ogula nakati okusinziira ku nfunayo. Nange nsanya okaloyiya n'ogula ennyama ng'ey'oku mmere ne njekanga. Omunnyo n'ogwe guggwawo sabuuni n'ebiringa ebyera gw'olinda n'enkomawo. Abaana okugobwa mu ssomero ne bwe mba ndi safaali nziira ne mbasanga waka. Olaba n'omwana gw'ozaala alwala n'otemya butemya ng'olinirira nkomewo njagala ove embogo pinnyamu. Kuva mu mbeera nkozese ku bwannyinimu. Bw'oba ng'oyagala omulimu gondera ku kye ŋŋambye eky'okugabanwa ebibulwa. Bw'ogaana okuva olwaleero saagala ovenga wakoweereze ku gy'omu nju. Siraba mugaso gwe nfunamu okuggyako okunyuunyuntwa n'okugaziya ensawo yo. Amaka nga kooye n'abakozi abaana ne bayaayaana ng'oli mu bitatugasi. So ng'abakyala beekolera ku guno omulembe ekituufu era nkisemba nnyo. Bangi bayamba babbaabwe amaka ne bagaddukanya ne wabula n'anyiga. Waba ekintu ekyetaagwa tadda mu kulindirira nti ddadi yanaakimala. Sijja nze kugumiikiriza g'okukola n'otereka ng'osinziira mu nju. Kankolenga ebyetaagwa nga naawe otudde wakoweereze ku gy'omu nju. Sijja nze kulemwa bikola nga mmanyi nti gwe nkolera munnange musanga waka. Salawo kimu gwe ky'ogaanye eky'okugabanwa ebigulu oba okusigala ng'eka. Njagala oyanukule nnyabo. Si gye wali tomanyi guno omulembe gwe tulimu abasajja gwatugonza dda abakyala okakaalukana. Tekyali muntu yeeganya nti omukyala bw'agenda osanga bamukwanirayo. Omukyala akwata lw'e Masaka omwami akwata lw'e Busia dda bumwoyo gw'obuvumu. mwenaba chala bekole ranga muli mbufumbo chinono chiba zingiramu mwiko kuyamba babamwe mvieta govyo mumakamo vemo konigina techika soko gole vyo maso no kunyole mbili nge kamo sulawasi nevira lanku mvye sato tlevyo muli no kuyamba ganana mwingawe mvye mani chitoko chande bata chimona liano linafunya anti emere genda ngeze na ulirize nkola
kubangutwa
mchala njaku kwa garondari
amazima
kiloke tugasi mfuna
kanyangiko
kubange vitu sumbu wankumu
kubionusi
kasta tuvera na teba
napitenyo
mchala njaku kwa garondari
amazima
kiloke tugasi mfuna
kanyangiko
kubange vitu sumbu wankumu
kubionusi
kasta tuvera na teba
napitenyo
mchala njaku kwa garondari
amazima
kiloke tugasi mfuna
kanyangiko
kubange vitu sumbu wankumu
kubionusi
kasta tuvera na teba
napitenyo
Jalan jaku pagar undari
Amazima
Uyoke tugasi impuna
Nenangiko